Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 3. septembar. Kao i svakog prvog dana vikenda, i ovaj put ćemo vas podsjetiti na neke događaje i procese kojima smo posvetili posebnu pažnju u našim programima. Ali prije toga, obaveza prema slušaocima koji iznad svega očekuju današnje vijesti. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz HDZ-a BiH potvrđeno je da će se u ponedjeljak popodne u sjedištu te stranke u Mostaru sastati lideri SNSD-a, SDS-a, 2HDZ-a, SDA i SDP-a. Sastanak stranačkih lidera na kojem će biti razgovarano o formiranju vijeća ministara BiH organizuju šefovi HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Dragan Čović i Božo Ljubić. Predsjednici SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić potvrdili su da će prisustvovati sastanku kao i šef SDA Sulejman Tihić, a odgovor se još čeka od SDP-a BiH. Predsjednik RS-a Milorad Dodik sastao se danas na Jahorini sa zastupnicima stranaka iz RS-a u parlamentu BiH, potom su se Dodik i predsjednik SDS-a Mladen Bosić skupa sa svojim stranačkim rukovodstvima sastali sa predstavnicima tog entiteta u institucijama BiH. Današnji sastanci nastavak su jučerašnjih razgovora lidera SNSD-a Milorada Dodika i SDS-a Mladena Bosića, a cilj je, kako su rekli, postići jedinstven stav koji će funkcioneri iz RS-a zastupati u državnom parlamentu i vladi. Dvojica stranačkih lidera saglasni su, kazali su, o svim pitanjima zajedničkog djelovanja na nivou BiH, a iste stavove imaće i u ponedjeljak u Mostaru na sastanku sa liderima drugih partija o formiranju vijeća ministara BiH.
One se baziraju prije svega na principu rotacije i na ustavnim odredbama koje definišu koliko predstavnika u savjetu ministara treba da bude iz Republike Srpske, ukoliko druge strane prihvate argumentaciju koja je nepobitna, smatramo da ćemo vrlo lako dogovoriti u Mostaru u ponedjeljak kako će izgledati budući savjet ministara.
Republika Srpska po Ustavu ima 4 ministarstva, a nisu važne, kako neki od vaših kolega žele da to predstave fotelje i da se sprdaju s tim, nego je važno da to budu ljudi koji će provoditi politike koje se ovdje dogovore. Insistiramo recimo na ministru inozornih poslova, jer dosadašnje aktivnosti raznih ministara inostranih poslova bili su isključivo usmjereni protiv interesa Republike Srpske i onoga što je bazično naš zahtjev.
Haški tribunal zatražio je od ruskog TV kanala na engleskom jeziku Russia Today intervju sa haškim optuženikom za ratne zločine Ratkom Mladićem, koji je snimljen 95. godine, u kojem on kaže kako su tragični događaji u Srebrenici bili odgovor na djelovanje kontingenta UN-a u toj enklavi. Intervju sa Ratkom Mladićem je više od 15 godina bio u arhivama, a pronašli su ga novinari ruskog TV kanala. Nepoznate osobe sinoć su zapalile privatno vozilo komandira saobraćajne policije u Foči Zorana Vukovića, javlja Srna. Nekoliko osoba privedeno je na razgovor, istraga još traje. Strahuje se da je 21 osoba poginula nakon što se avion čileanskih vojnih snaga srušio u Tihi okean na putu za zabačena ostrva Juan Fernandez. Među putnicima je bila televizijska ekipa, uključujući popularnog voditelja Felipea Camirogau. Dvije osobe su poginule, više desetaka je povrijeđeno u snažnoj tropskoj oluji koja je danas pogodila zapadni Japan, donoseći veliku kišu i izazivajući poplave koje su uništile mnoge kuće i poremetile saobraćaj. Dvije meksičke novinarke pronađene su mrtve u Mexico City, na njihovim tijelima bili su jasni znaci davljenja, još se ne znaju ni razlog ni počinioci ubistva. Bugarska policija istjerala iz ambasade Libije u Sofiji diplomate režima libijskog vođe Muamera Gaddafija nakon što je u zemlju doputovao novi predstavnik kojeg je imenovao libijski prelazni nacionalni savjet. Issa Omar Ashour će najvjerojatnije biti novi ambasador libijske džamahiri u Sofiji. Policija Kosova danas će preuzeti nadležnost od KFOR-a za obezbeđivanje granice sa Crnom Gorom, saopšteno iz KFOR-a. Kosovska policija preuzela je već ranije kontrolu granice sa Albanijom i Makedonijom, a KFOR ostaje nadležan za kontrolu granice sa Srbijom. Dodjelom nagrade Meša Selimović za najbolji objavljeni roman u prošloj godini napisan na bosanskom, srpskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku, večeras završavaju tuzlanski književni susreti. A u Orašju počinje 16. filmski festival Dani hrvatskog filma, na kojem će biti prikazano ukupno 9 filmova, 6 iz najnovije hrvatske produkcije i 3 iz bosansko-hercegovačke. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini ostaje sunčano i vruće, a kiša u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Jutarnja temperatura sutra od 13 do 19, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 35 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sad ćemo pogledati unazad, zapravo podsjetiti vas na neke od rubrika kojima smo bilježili događaje i analizirali procese koji su bili karakteristični za proteklu sedmicu. Sedmica je na izvjestan način prošla u očekivanju dolaska novog europskog predstavnika u BiH, Petera Sorensena. Švedski diplomata će u Sarajevo doputovati sutra, na dužnost stupa sljedeće sedmice, a osnovni zadatak mu je da ovu tužnu zemlju pokuša što više približiti Europskoj uniji. Odavno već smo na tom putu, ali tako barem izgleda, umjesto da smo sve bliži i bliži, mi se polako udaljavamo. Ostalom, poslušajte rubriku Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Izvještaj o napretku će, suprotno nazivu, za Bosnu i Hercegovinu konstatovati nazadak i stagnaciju. Posljedica je to unutrašnjih političkih, ali i nacionalnih podjela, zbog kojih je nemoguće provesti reforme. Amir Kapetanović, analitičar i šef odsjeka evropskih integracija u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ono što nam je dostalo je politička volja. Bilo bi šteta da Bosna i Hercegovina ne aplicira ove godine, jer naravno tu propuštamo neke druge vozove koje nam bježe.
Političke nesuglasice mogle bi dovesti do toga da se i novac iz evropskih predpristupnih fondova ne koristi. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
Neki projekti iz prethodnih paketa imaju probleme u implementaciji upravo zbog nekih političkih nesuglasica.
Tri osnovne obaveze koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom su usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara.
Te tri stvari bi po ocjeni Brisela bile dovoljne da Bosna i Hercegovina, bez obzira na političke tenzije, nesporazume, povećanu političku temperaturu, aplicira za članstvo i mi kao Savjet ministara radimo u punom kapacitetu dok Savjet ministara ne bude izabran.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina sa Europskom unijom potpisala prije 3 godine. Tada je najavljeno da zemlja krupnim koracima grabi kako bi zauzela svoje mjesto u vozu za Europu. Jedino građani tog juna 2008. godine su bili izgleda svjesni situacije. U našoj anketi su izjavili.
Bitnije neke stvari ovdje općenito da se promijene, srijede pa tek onda dalje nešto.
Pitanje koliko mi stvarno hoćemo to bolje, jer smo mi, vidim kakvo je stanje u društvu, ništa se ne mijenja nabolje, a njihovi kriteriji za ulazak su dosta visoki.
Ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj komisiji Osman Topčagić se nada da će novi šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije Sorensen pokrenuti proces mrtve tačke.
Očekujemo sigurno angažman na dinamiziranju reformskih procesa i ovaj dolazak je dugo najavljivan i on bi trebalo da bude na jedan način finalizacija ojačanog prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Peter Sorensen je prije preuzimanja funkcije u Bosni i Hercegovini bio na dužnosti šefa delegacije Europske unije u Makedoniji. Kako se saznaje, pred put u Sarajevo ima niz razgovora u Briselu, odakle će u nedjelju doputovati u glavni bosansko-hercegovački grad. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedan od važnih zadataka na europskom putu je reforma pravosuđa. Uobičajeno usklađivanje sa europskim standardima počelo je nešto ranije, pod prijetnjom referendumom iz Republike Srpske. Europska komesarka Catherine Ashton obećala je prije nekih 3 mjeseca Miloradu Dodiku takozvane strukturalne reforme, a njihov početak bi zapravo trebalo da bude jedan dokument koji su domaće vlasti uputile Europskoj komisiji. Rok je bio zadnji dan augusta, ispoštovan je, ali teško da će u ovom mjesecu početi razgovori. Marija Arnautović.
Predstavnici Europske unije sada će morati da prouče stotine stranica koje stižu iz Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Marina Kava-Siručić objašnjava kakva su dokumenta poslali u Brisel.
Riječ je o dokumentu koji između ostalog sadrži pitanja o zakonskim rješenjima u određenim oblastima pravosuđa, mehanizmima pravne zaštite, kapacitetima pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o obimnom materijalu koji je upućen u Brisel, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković.
Počev od organizacije sudova, nadležnosti sudova, žalbenog postupka i sve ono, jedan kompletan presjek rada i sudova i tužilaštava i Visokog sudskog tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić vjeruje da će odgovor na upitnik koji je otišao iz Bosne i Hercegovine biti balansiran i uključiti sve stavove iz Republike Srpske.
Naši dugoročni zahtjevi su sistemsko restrukturiranje sistema pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, kad je riječ o svim institucijama na nivou BiH, Ustavnom sudu, sudu tužilaštvu, VSTS-u, ali ono što je naše kratkoročno očekivanje je vezano za godišnji izvještaj o progresu Bosne i Hercegovine u kojem Europska unija trebala konstatovati neke stvari iz oblasti pravosuđa i vezano za naredni sastanak strukturisanog dijaloga.
Nije poznato do kraja šta bi se ovim dijalogom bitnije moglo promijeniti u pravosuđu Bosne i Hercegovine, budući da su i tokom dosadašnjih razgovora stavovi predstavnika Republike Srpske i predstavnika Federacije kada je riječ o funkcionisanju pravosudnih institucija na državnom nivou bili dijametralno suprotni. Profesor sa Pravnog fakulteta u Mostaru Norko Pobrić.
Moguće je posmatrati i to je i moj utisak na neki način da je to ustupak Europske unije, odnosno nadležnih organa Europske unije, Miloradu Dodiku, odnosno toj politici koju on personificira, da odustane od najavljenog referenduma, a da će se o funkcioniranju pravosuđa uopće, pa i o funkcioniranju institucija pravosuđa na nivou BiH sa kojima Milorad Dodik ili ta politika koju on zastupa nisu zadovoljni iz razloga koji oni navode.
Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić.
Poznato je da je reforma strategije pravosuđa u toku i mi već aktivnosti vodimo duže vrijeme i one se odvijaju po predviđenom planu. Sad što se tiče same strukturalnog dijaloga, on će samo ubrzati reformu strategije pravde.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na europskom putu je bezbroj prepreka, o jednoj od njih na posredan način svjedoči i naredni prilog. Hrvatska stranka prava, koalicioni partner u federalnoj vladi, izložena je velikim pritiscima, provokacijama, prijetnjama, a bogme i fizičkim nasrtajima na njene funkcionere. Desilo se to na jednoj svadbi u hercegovačkom selu Kruševo, kad su napadnuti Željko Arsić i Živko Budimir. Tim povodom lideri HSP-a održali su preskonferenciju koju je izvijestila Tina Jelin.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić kaže kako su verbalni, a potom i fizički napadi na članove HSP-a počeli nakon što je ova stranka postala potpisnica zajedničke platforme, odnosno dijelom federalne vlasti kojoj se usprotivio i HDZ Bosne i Hercegovine.
To takvo djelovanje medija potpomognuto je radom paraobavještajnih organizacija u službi HDZ-a Bosne i Hercegovine među hrvatskim narodom, a sve u svrhu sustavnog pretvaranja laži u istinu.
Za posljednje napade u Hrvatskoj stranci prava odlučili su tužiti i medije. Živko Budimir, predsjednik federacije i potpredsjednik HSP-a, kaže.
Novinari Večernjeg lista prozivaju izdajnicima svoga naroda stranke i dužnosnike koji se suprotstavljaju politici HDZ-a, te na taj način oblikuju svijest hrvatskog naroda i zloupotrebljavaju snažan utjecaj koji Večernji list u hrvatskom narodu ima.
Dok optužbe HSP-a u Večernjem listu nisu željeli komentirati, Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu dodaje kako do sada na pisanje Večernjeg lista nije bilo prigovora.
Paušalno još uvijek i optužbe i traženja i sve ostalo, stvari koje se trebaju dobro ispitati.
Navode o protuobavještajnoj organizaciji HDZ-a koju izdašno plaća i Večernji list, potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara smatra neozbiljnim.
To samo lud čovjek može pomisliti da HDZ Bosne i Hercegovine ima veze sa takvim napadima.
Milenko Brkić, nekadašnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i dugogodišnji opozicioni lider Hrvatske narodne zajednice, s druge strane upozorava kako i događaji u Kruševu pokazuju da podjele u hrvatskom političkom korpusu nikada nisu bile dublje.
Umjesto da se objedinjuje i politička scena i da se na neki način okupljamo oko sustava vrijednosti koje proklamira Europska unija i za koje smo mi svi verbalno, zapravo mi se sve više udaljavamo. Pa to u svakom slučaju ima posljedica, posebice za hrvatski narod.
Iako su u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona privedene dvije osobe zbog napada na dužnosnike HSP-a, niko do sada nije odgovarao za kontinuirano uništavanje imovine ove stranke, uvredljive grafite na zgradi u Mostaru te prijetnje članovima HSP-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate subotnje izdanje emisije za Bosnu i Hercegovinu u kojoj vas podsjećamo na neke događaje i procese što su obilježili sedmicu na izmaku. Jedan čudni oglas u vezi sa zaposlenjem naprosto je zaprepastio našu javnost, ali po svemu sudeći, ono što se krije iza njega i nije nikakvo čudo na ovim prostorima. O čemu se zapravo radi, možete čuti u rubrici Mirne Sadković.
U jednom od oglasa koji je objavila Agencija za državnu službu stoji: kandidat za člana odbora državne službe za žalbe mora ispunjavati i sljedeći opći uvjet: da je prema njemu prestala pravna posljedica presude za krivično djelo nasilje u porodici izrečene pravosnažnom sudskom presudom u skladu s krivičnim zakonom. Drugim riječima, kandidat mora biti osuđivan za nasilje u porodici, a da je kaznu već odslužio. Direktor Agencije za državnu službu Nevenak Šamija tvrdi da je u slučaju pomenutog oglasa riječ o nepreciznoj formulaciji koju je poslalo Vijeće ministara, te da oglas nikako nije namješten za određenog kandidata, naročito zato što su do sada članovi odbora državne službe za žalbe uglavnom bile žene.
To nije učinjeno sa namjerom, nego je riječ o nespretnom preslikavanju jedne zakonske odredbe koja se kao takva našla besmisleno u jednoj zakonskoj izmjeni.
Predsjednik sindikata zaposlenih u državnoj službi Salih Kruščica kaže da je pomenuti oglas sramota za sve uposlenike u državnoj službi, te najavljuje da će sindikat insistirati da se slučaj razjasni.
Ako je greška, onda da se insistira da se to otkloni u što kraćem prilju.
Jel samo otkloni ili ćete insistirati da se kazni?
Otkloni, a da se normalno poduzmu stvari koje je pogriješio, da se tako odgovornost u tome smislu.
Čak i da je greška u pitanju, i to dokazuje da stručnost nije bila uslov prilikom dosadašnjeg upošljavanja članova administracije na koju odlazi više od 60% budžeta. Ovo je, kaže Akšamija, prvi ovakav slučaj u Bosni i Hercegovini.
A isto tako moram istaći da nije bilo slučajeva da je državni službenik, bivši ili aktuelni, osuđivani nasilnik u porodici.
No, ne i prvi slučaj da se oglasi i javni konkursi kreiraju po već unaprijed odabranom kandidatu, podsjeća Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Očigledno je da se tu radi o mogućem namještanju pozicije za nekoga ko je blizak odlučivanju unutar same agencije i to predstavlja ozbiljan problem.
Zaposlenje preko veze u državnim institucijama i javnim preduzećima nije specifičnost Bosne i Hercegovine. To je balkanski sindrom. Primjeri potkrepljuju vic koji kruži zemljama Balkana da se u državnim institucijama ne može desiti ljubavna afera jer su svi u rodbinskoj vezi. U ovom, kao i u nizu drugih bosansko-hercegovačkih slučajeva, izostala je reakcija javnosti.
Kak je konkurs, tako što biš?
Sve štela i veza, svak svog, znači povlači, to je sigurno tako.
Ili se otvori konkurs u novinama nominalno, a 6 mjeseci već neko radi.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo malo i do naših susjeda koji se susreću sa sličnim problemima kao što su i ovdašnji. Crnogorska javnost bila je posve zatečena informacijom o tome kako su strani diplomati ocjenjivali tamošnje političare. Wikileaks, ona mreža koja je u brigu bacila i američku administraciju, prema svom lijepom običaju otvorila je oči i Crnogorcima. Poslušajmo Petra Komnenića.
Vlada je ranije saopštila da neće komentarisati navode koji isplivavaju u aferi Wikileaks, ali se povjerljivi izvještaji neumoljivo gomilaju. Nekima od njih ambasada u Podgorici navodi kako vlast nedomaćinski troši budžetski novac na privilegovane i da ne iskazuje istinsku namjeru da se obračuna sa nepotizmom i korupcijom. U tim depešama ocjenjuje se i da u Crnoj Gori caruje politički protekcionizam. Notira se da se na rukovodeće položaje raspoređuju nestručni ljudi sa vladajućom stranačkom knjižicom i ocjenjuje se kako bi manja vladajuća stranka teško živjela bez većeg koalicijonog partnera. Depeše bacaju novo svjetlo na stavove pojedinih opozicionih lidera. U jednoj od njih navodi se da je lider Nove srpske demokratije, poznate po anti-NATO stavovima, pokušavao da nagovori rukovodstvo stranke da da podršku članstvu Crne Gore u alijansi. Bivši diplomata Branko Lukovac kaže da u internoj prepisci američke ambasade sa centralom nema ništa neočekivano.
Mislim da i do sada oni koji su malo bolje poznavali međunarodne odnose nijesu smjeli uzimati zdravo za gotovo ono što se iznosi u razgovorima ili što se iznosi javnosti. Da je to u stvari ono što oni zaista misle, sude, ocenjuju, namjeravaju itd. Uvijek je postojala ta rezerva da je jedno javni govor, a drugo su interne ocjene.
Prepiska koja je isplivala preko Wikileaksa, kaže Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, ukazuje na neozbiljnost političkih predstavnika u Crnoj Gori.
Wikileaks nije donio ništa novo kada se radi o činjenicama koje ukazuju na inače nizak stepen političke kulture u Crnoj Gori, ali je sve nas podsjetio da naši donosioci odluka prosto nisu spremni za izazove koje donosi ovo vrijeme.
Branko Lukovac u depešama prepoznaje legitimnu i praktičnu dimenziju i priču koja ne mora biti za svačije uši.
A ja pretpostavljam da političari, pojedini političari hoće da se ponekada dodvore, da dobiju podršku svjetskih moćnika.
Objavljivanje povjerljivih depeša, smatra Lukovac, značajno će uticati na buduću komunikaciju političkih sa diplomatskim predstavnicima.
Dakle, od sada pazit će se šta se govori i drugo, u prenošenju informacija tražit će se neki novi način njihove dodatne zaštite.
Daliborka Uljarević vjeruje da ovo iskustvo može biti nauk i budućim političkim elitama,
koje će, nadam se, u nekom nastupajućem periodu nastati, a svakako su one jedna velika neprijatnost za one koji se pominju, jer ja ne znam da se iko crnogorskih političara pominje u onom kontekstu koji mu može donijeti neke nove bodove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sad ćemo i do Beograda. Svi se sjećamo onih nemilih scena od prije nekoliko godina i obračuna huligana na tamošnjim ulicama sa učesnicima Pride parade. Za nekih mjesec dana planirana je nova manifestacija pristalica slobodnog iskazivanja seksualne orijentacije i njima naklonjene javnosti, ali bi ovaj put moglo biti nereda. Tim prije što policajci prijete da neće obezbjeđivati paradu, a izgleda da nema ni političke volje da se sve dešava kako je ranije obećano. Rubrika Branke Mihajlović.
Dvosmislene poruke političara poput one nedavne beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa da je protiv bilo koje manifestacije koja može da znači ugrožavanje bezbednosti Beograđana, praktično idu na ruke protivnicima parade koji svoj stav manifestuju nasiljem. Đilasu su se pridružili policijski sindikati koji čak prete otkazivanje poslušnosti. Predsjednik sindikata Momčilo Vidović za naš program ovu čudnu izjavu objašnjava.
Rekli smo da ne treba niko da dovede u situaciju policajca, da isključivo u skladu sa zakonom se okrene i da ostavi tu da bude krvi do kolena.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem, tamo može nešto da mi se dogodi.
Mora da se izvrši adekvatna bezbednosna procjena.
Prethodno je i sindikat srpske policije saopštio da nisu dovoljno plaćeni za obezbeđivanje skupa, kao što je parada ponosa, i da će, citiramo, ako treba da podnesu žrtvu evropskih integracija, to učiniti kada im se obezbedi standard i uslovi rada kao u Evropskoj uniji. Goran Miletić iz organizacionog odbora kaže da bi bilo jako čudno i neočekivano ukoliko bi se to zaista i dogodilo.
Ukoliko se, da kažemo, država prepusti nekako tome što sindikati kažu, to je signal da očigledno država baš i nije potpuno iskrena kada podrška pajde u pitanju.
Za razliku od prošle godine kada su predstavnici vlasti podržali paradu ponosa, ove godine to nije slučaj, kaže reditelj Janko Baljak. Problemi sa paradom ponosa nisu bezbednosne, već političke prirode.
Dalje smo od Europe nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, organizujući i dajući podršku, svu podršku i bezbednosnu i moralnu i kako god hoćete, učesnicima parade ponosa, sada daju potpuno suprotne izjave, jer očigledno računaju na biračko telo koje se protivi organizovanju parade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa našim subotnjim pregledom zanimljivih rubrika o događajima i procesima protekle sedmice. Veliku halabuku izazvala je zabrana ocjenjivanja nastave vjeronauke od strane ministra za obrazovanje kantona Sarajevo. Prema tada datom obećanju, u školske programe od ove sezone uvodi se novi predmet, što opet izaziva oprečne ocjene. O detaljima je govorila rubrika Selme Boračić.
U osnovnim školama novi predmet će se zvati Društvo, kultura i religija. Stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kantonalnog ministarstva obrazovanja Srećko Žmukić.
U osnovnoj školi
školi Društvo kultura religija govori da će se u prvom dijelu, to su za učenike od 1. do 4. razreda, upravo sadržaj koncipirati na temu društvo, što će govoriti i o toleranciji, o suživotu i tako dalje. U 6. i 7. razredu u najvećoj mjeri je to kultura življenja, a u 8. i 9. razredu to će u stvari biti ona bivša historija religija.
Iako je u nekim srednjim školama već postojao predmet pod nazivom kultura religije, obaveza je sada svih srednjih škola u kantonu Sarajevo. Žmukić kaže kako će novi predmet biti obavezan izborni predmet za one učenike koji ne pohađaju vjeronauku.
Kultura religija također se sluša po jednim časom sedmično, ocjenjuje, ulazi u prosjek. Ovaj predmet će moći predavati nastavnici koji su završili društveni smjer nekog nastavničkog fakulteta ili uopšte fakultet sa društvenog smjera ukoliko imaju položenu pedagošku grupu predmeta.
Uvođenje novog predmeta u obrazovni sistem kantona Sarajevo najavio je resorni ministar prije 3 mjeseca. Tada je, podsjećamo, ministar Emir Suljagić 2 mjeseca prije završetka školske godine donio odluku kojom ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opći prosjek učenika, što je izazvalo oštru polemiku i osudu ministra. Da je tadašnja odluka bila pogrešna, smatra i profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Uvođenje ovog predmeta pokazuje koliko je zapravo pogriješio ministar Suljagić kad je na onaj način tražio ukidanje vjeronauke. Suljagić će ovim predmetom dati jedan model za i druga ministarstva. Međutim, naša kantonalna ministarstva ponašaju se kao državice u državama i mi nemamo valjanu zajedničku njihovu akciju na reformi visokog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Profesor Kazaz pozdravlja uvođenje novog predmeta, jer je to obaveza svih kantonalnih vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine. On smatra da je novim predmetom prekinuta višegodišnja diskriminacija djece koja ne slušaju nastavu iz vjeronauke. A evo šta o novom predmetu misle sarajevski školarci.
Ne treba.
Sad će nam to.
Pa je li dovoljna vjeronauka?
Pa jes.
To je isto bilo i u osnovnim školama i imali smo taj predmet i mislim da je sasvim nepotreban jer ima vjeronauka svih religija. Mislim da je to dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jedna priča iz Mostara. Tamo su sinoć započele Šantićeve večeri poezije, manifestacija koja je posljednje godine izazivala mnogo nesporazuma. Očigledno tako će biti i ovaj put. Inače, javlja nam Adla Dizdar, večeri su počele koncertom gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije.
Taj koncert, kaže Veselin Gatalo, potpredsjednik prosvjete gradskog odbora Mostar, najava je dugotrajnije saradnje koja bi trebala doprinijeti oživljavanju srpske kulture u Mostaru.
Očekujemo da će puno češće biti ovdje i da ćemo moći taj vid muzike, kulture približiti Mostaru, gradu koji ne samo da nema operu, ne samo da nema adekvatan pokriveni stadion, nego nema čak ni kino.
Publika će imati priliku gledati i predstavu Ratka Orozovića Volio sam Eminu, opasno po život, tematsku izložbu posvećenu Šantiću, te prisustvovati poetskim večerima. Osim toga, ove će godine biti održani okrugli stol na temu Aleksa Šantić nekad i sad. Učesnici okruglog stola inicirat će i pokretanje dodjeljivanja Šantićeve nagrade, otkriva Gatalo.
Konkurs za sljedeću Šantićevu nagradu bit će raspisan i naravno tu će biti kvalitetan žiri od ljudi koji se bave time ili proučavaju ne samo Šantića nego inače poeziju i prozu.
Za organizaciju Šantićevih večeri prosvjeta gradski odbor Mostar i Gusle zatražili su pokroviteljstvo grada Mostara, na što pozitivnog odgovora nije bilo.
Oni su usmjerili novac u neku verziju svoje vizije srpske kulture. Nebitan i nacionalni sastav, ali je bitno to da se prikaže čitav Šantić i da manifestacija zvana Šantićeve večeri poezije ima neki nivo, ima neki dignitet.
Grad Mostar i sam je organizator manifestacije posvećene Šantiću, koja će biti održana već naredne sedmice. Čak nosi isti naziv, samo što je 38. po redu, jer je grad zajedno s Muzejom Hercegovine naslijedio manifestaciju prvi put održanu davne 69. godine. Sama činjenica da se Šantića mnogi žele prisjetiti, te ga zbog toga dijele i svojataju, pokazuje koliko je pjesnik zadužio grad na Neretvi. Ali upravo bi zbog toga bolje bilo da nacionalna i kulturna društva, pa i sam grad Mostar, energiju usmjere zajedno na inicijativu da se Aleksi vrati njegova ulica, koja danas nosi ime Mile Budaka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste subotnje izdanje emisije za Bosnu i Hercegovinu u kojoj smo pokušali da vas podsjetimo na neke događaje i procese što su obilježili proteklu sedmicu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Lejla Sarić i Budo Vukobrat.